fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Angisotrana hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'nyity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Toetsika ny fandaliana ny momba ny hoe ny fianampianakaviana. Zava-dehibe io fanorenana tokantrano io an'ny fianakaviana satria io no fototra miaingo amin'ny fianakaviana ny zavatra rehetra, na ny fiainan'ny tanora, na ny fiantsoan'Andriamanitra, na ny fiainana ara-piarahamonina. Dia io famiandrian'ny fianakaviana daholo no mitondra azy. Ny teny mopera Aurelien Malo hoe olona roa, lehilahy sy vehivavy a, mifahameno a sy fanampy a no anorona tokantrano anankiray ka mila fiomanana izy io. Zay indrindra mopera no horesantsika androany hoe inona moa mahatonga mopera tena izany hoe mila fiomanana ity fanambadiana ity?
Miaravantsika rehetra manaraka an'izao fandaliana mpinoana izao, resantsika izany satria tsy kilalao ny fanambadiana. Be da be ny mieritreritra sy miaina ny fanambadiana ankehitriny ho toy ny kilalao a, tahaka ny ankizy milalao de rehefa aleo de miala de toy ny zavatra tsy misy dikany sy tsy misy lanjany ilay fanambadiana. Nefa masina ny fanambadiana fa tsy kilalao, de manana ajany ambony loatra zany a, ka mendrika ao ajaina fa tsy natao hososena amin'ny tany. Malitsika efa ndresaka an'izay soratra masina mahakasika ny fanambadiana izay fa ity taratasy hoan'ny kristiana Hebreo ity a ny toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra dia tena manamafy amintsika fa tena hoe tsy kilalao ny fanambadiana. Hoy ity soratra masiny ity hoe aoka anakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, aoka tsy ho voaloto ny fandrinany mpivady fa ho elohan'Andriamanitra ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona. Ankehitriny iverin'ny olona ho toy ny kilalao ny fanambadiana hoe rehefa tsy afa-po atokantrano a de mitady fahafinaretana any ivelany. Voalohany indrindra aloha ho an'ny mpivady de sanatria tsy fitadiavana fahafinaretana fotsiny ny fanambadiana, ambony loatra ny fanambadiana ary efa nasandratr'i Kristy ho sakramenta. Sakramenta hitovizana amin'Andriamanitra fitiavana zany satria manao ny asaparin'Andriamanitra ny mpivady ao anatin'ny sakramenta ny fanambadiana. Nisy anefa fa maro ankehitriny tsy mahatsapa an'izany alehiben'ny sakramenta ny fanambadiana izany a, dia baikony ny filandratsy fotsiny sy ny fitiavatena fotsiny.
Misy koa ankehitriny mopera tsy miroso amin'ny hoe fanambadiana kristiana izy aloha fa hoe aloha hitokantrano fotsiny tsika, dia ohatrany hoe rehefa bevoky ianao a zay vao miroso amin'ny tena hoe fanambadiana, mety azo atao ihany ve zay zavatra izay?
Amin'ny kristiana antsika aloha dia tena manahirana ny saina izany ary fototry ny fikorotana ny tokantrano maro izany ankehitriny. Ataoko sarisary izy dia amin'izay azontsika an-tsaina angamba fa matetika isika songona ny biby ary isika ny amin'ny asinny tokantrano. Azontsika raha efa nahita vorona, vorona kely la manidiny ireny raisintsika ohatra ka hoe manatody alova mieritreritra anamboatra trano. Na ny voromanidina mahatsapa ny tokony ataony hoe mialohany anatody izany aloha de manorona trano izy aloha mamonorona akany zay izy vao manatody. De ndrana ny olombelona verezin'ny biby zany tokony ampandiny tenantsika ary tokony ampanongo tenantsika olombelona zany hoe biby aza mahavita mieritreritra an'izany hoe mialohan'ny hiterahana de ahorona aloha ny tokantrano. Ary mbola iverenantsika ny ara-tsoratra masina hoe zareo rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra de mbola nasandra no sakramenta aloha vao nitsofiny rano ny olona hoe miteraha maro ary mameno ny tany. Nitsofin'Andriamanitra rano aloha ireo mpivady zay vao nitsofiny rano hoe miteraha maro ary mameno ny tany.
Mbola misy ny fotoana afatsika mandalina misimisy kokoa arak'ilay nambara mopera omaliny hoe mila fiomanana tsara. fantatsika izany eto fa tsy azo atao kilalao ny fanambadiana, di ho fantarintsika indray hoe inona izany ny fiomanana tokony atao mba tsy ho lasa kilalao ny fanambadiana. Rahapitso eo rahantsika eto dia manao ny mandrapitafa ho amin'ny fianantsika rahampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.